Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang Hilagang Adelaide ay lugar kung saan nagsasama-sama ang mga tao mula sa iba't ibang kultura pagdating sa hortikultura o paghalaman. Ang mga migrante ng Griego at Italiano ang unang dumating at pagkatapos, kanilang isinali ng kanilang kaalaman sa mga Vietnamese. Ito ay isang mahirap na negosyo kung saan ang pag-aangkop at inobasyon ang susi. Sa pinagsamang ulat ni Rhiannon Elston at Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino. Sa buong Virginia, hilaga ng Adelaide, mahigit 1,000 Vietnamese na hardinero ay nagtayo ng kanilang tindahan. Sa matabang lupa, sa ilalim ng mga hilera ng mga greenhouse, kanilang pinapalago ang mga pipino, kamatis at iba pang mga halaman at mga gulay. Ito ay isang umuunlad na komunidad at medyo bago pa. Karamihan sa mga magsasaka ay dumating sa Australia bilang mga refugee sa dekada kasunod ng Vietnam War. Marami sa kanila iniwan ang lahat at gumawa ng mahirap na paglalakbay, patawid ng karagatan sa pamamagitan ng mga bangka upang takasan ang bansang sinira ng digmaan. Nang walang paunang kaalaman sa pagtatanim, ang mga unang Vietnamese ay natuto mula sa iba pang naunang mga dumating, ang mga migrante ng Griego at Italiano na nag-aalaga ng mga bukid na kalapit. Si Howard Tan Do ang founding president ng Vietnamese Farmers Association.
They come in and don't know nothing, you know. They help me. When I bought the farm, the owner, they help me to plant in and they help me to pick in and grow in. He helped me everything.
Sa kinalaunan, ang mga sunod na henerasyon ay nakahanap ng mga paraan na maturuan ang kanilang mga sarili tungkol sa pagsasaka. Ang nagtatanim ng pipino na si Nguyen Dinh Van ay dumating sa Australia noong taong 1983. Nakapag-aral, ngunit may kaunting Ingles lamang. Sa una, siya ay naging tagapitas ng prutas sa Riverland sa South Australia. Pagkatapos, natagpuan niya ang Virginia at isang grupo ng mga migranteng nagnenegosyo na napunta sa pagsasaka. Ang ilan ay nagtatrabaho sa industriya ng automotive, ngunit natagpo ang lubhang mapisikal ang pagtatrabaho sa pabrika. Sinabi ni Ginoong Van, ang iba ay nanggaling mula sa ibang industriya.
Some soldier, some engineer, some you know have the people have education. But when they do this job, why they love it? Because the community here very close.
Ang Vietnamese Farmers Association ay nagsimula bilang isang grupo ng pagkakaibigan. Ngunit binago 2 taon ang makalipas upang makatulong na makapag-focus sa ekonomikong pag-unlad. Ang reyon ay mataba ang lupa, ngunit mababa. At noong nakaraang taon, ilang magsasaka ay nawalan ng lahat dahil sa isang mapinsalang baha. Ang pinsala ng baha ay tinatayang aabot sa nasa 30 milyong dolyar ang nawalang mga pananim sa buong rehiyon. Ang grupo ay nagtatrabaho din upang muling idisenyo ang kanilang mga greenhouse upang magkaroon ng higit na bentilasyon habang nagpapatuloy ang pagbabago ng klima. Isang kabalintunaan, ang unang henerasyon na ito ng mga magsasaka ay lumalabas na siyang pinakahuli. Ang akses sa edukasyon ay nagbigay sa kanilang mga anak ng pagkakataon na magkaroon ng profesional na karera na marami sa mga magsasaka ay napilitang isuko. Sinabi ni Ginoong Van, ang kanyang pamilya ay isang halimbawa.
2 daughter, dentist. I have
one daughter, lawyer.
And I have the last son, doctor. They can, you know, they have a good opportunity.
Para sa mga magsasaka, maaaring hindi ito ang kinabukasan na kanilang plinano. Ngunit sa pamumuhunan ng matinding pagtatrabaho at pag-aangkop, ito ay sulit.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.